Eta bai, hostilerian usaian biltzen gara, ene sindikatuko eledunarekin, eta gaur Felipe etxe txikia gurean eta izanen dugu bai. Egunon, Felipe?
Egunon, jasotxa, egunon, guztiai.
Horaxe, eta bueno, asteuntan, bai, asteuntan azkenean berotu duela erran daiteke.
Bai, Iruña inguru honetan behintzat, egun batzutan berotu du, bai. Baina, bueno, udaberrian gaude eta olagoak ere ohikoak dira, ez? Egun beroak, epelxagoak eta, bueno, hala hartu beharko ditugu.
Bai, nion, gehien bate, orain arte hemen bedren guti egin durakoz, ez? Udaberrian eiko motxer edo freskotik ez aierakoz.
Bai, orden nola tokatu da, ez? Hemen, justo, nekazari bat atzatorri zen paka egitera eta hori esaten zen, ez? Bero honekin, bueno, oso gildu zela usta, baina euripiska bat ere beharko luketela, baina, bueno, pentsatzen dut Iruña inguruan urtero bezala usta ona izango dutela, unaiko oso gutxitan egiten dut.
Bueno, paka ipatu duzu eta preziski Europar Batasunetik zuzentzen den eta politika bateratu horri lotuter urtereko diru laguntza eskariak egiteko sasoinan gaude, azken egunetan, ez, erran daiteke?
Bai, luzatu zuten, luzatu zuten 15 egunez, eta bai, aurrengo astelena izango da azkenekoa, 15 jarritu dute, baina igandea denez, ba, astelena izango litzeke azkeneko eguna. Egun horretarako, bueno, registratuta egon behar dute pakak, eskaera, laguntza eskaerak, eta bai, gero egia da, beste 15 egunez, uzten dutela epea ba, aldaketak egiteko, ba, edo zerraztu bada, edo laguntza bataz, bueno, kateatu bada, edo parzelaren bat sartu gara dutzi balin bada, egi esan duzatzen dute bostean maduzte egunez praktikan. Egia da, aurretik rez. Aldaketa horiek benetan ematen dute aukera beste amaboste egunean paka bukatzeko. Orduan, bai, zoritxarrez guretzat hortan ari garenak ez da epea bukatzen eta aukerrega. Horren pendiente egon behar dugu, baina, bueno, ala beharko du.
Bueno, oinokoan beraz, movimendurik izanen duzu hor, unen gainan unen bueltan, eta goratiko dugu, bai, laester akitiko da, eskareak egiteko sasoinatu epea, baina, gero, elduen urtekoari behir ere horri izanen dira nekazariek, horre pakaren aldaketa aldu delakoz.
Bai, honek behartzuen ja reformaren urtea edo aldaketa imana behartzen, baina, bueno, luzatu da bi urtez aurreko reforman zegoen pakaren struktura, egi izan aldaketa hundirik ez da etorriko, kontzeptu berri batzuk eta, bueno, bai lehen ere aipatu izan ditugu, badira, baina nolabait esateko orain kobratzen duten dirua edo nolabait heredatu zuango da, ez? Reformaz reforma hola gertatu da, eta oraingoan ere bai, ez? Horre, bueno, izan zen deretxoen desagertzea eta holako eskaerak izan ziren, eta bazidurien aterako zela, baina egi izan horrek porrot egin du eta nolabait orain kobratzen duen nekazariak edo zein personak kobratzen jarraitu izango du. Egia da, ba, bueno, beste izen batzuk eta azalduko direla, baina nolabait esateko inporte horiek eradatuko dira, ez? Eta gainera gongo dira, bueno, hektareari lotuta orain bezala. Horre, berrikuntza bezala horra aipatu dira, eko eskemak esaten dioten zera hori, ez? Konzeptu hori. Azken finean, bueno, izango dira, bueno, sektoreka olako praktika batzuk, nahiko malgutasunez jokatu dute, uste dugu gehienek izango dutela aukera, ez eskema batera nolabait lotzeko, ez da nolabait obligatoria izango, nahi duenak egingo du, baina, bueno, ikusita uneko geita bia suposatuko duela, orain kobratzen den uneko geita bia, ba, pentsatzen dugu, ba, mundu guztia saiatuko dela, eko eskema batera lotzen, ez, eta, bueno, ikusiko dugu zer ematen duen horrek, baina ora ez du ematen ez zaila izango denik betetzea.
Egor, Felipe, ez zait, baden gogoratzea ikola ekoskemaren izate hori edo horren funtsa zein izanen den?
Bueno, ba, baztan bezalako inguru batean ekoskema izango litzake, adibidez, ba, aziendakin eta aprobetsatzea horko larreak edo, bueno, belar soroak ere bai. Esaten ari dira, ba, gutxienez, zeuneko barkatu, larogei, egun da hogei, egun bitarteko zera bat egun demostratu beharko dela nolabait azienda kanpoan ibiltzen dela. Eta horrekin batera ba karga jakin batera bai, karga esan nahi dugu, bueno, zenbat azienda aktarea bakoitzeko orain bada holako laguntza bat PDR-ean bueno, sostenibilitatea esaten diote. Ez du ez da bihurtza hondirik horre, baina bueno, badirudi oraingo sostenibilidad horieko eskema bat izango dela urrengo urtean. Detaliak eta falta dira oraindik, baina bueno, gutxi gora bera horti joko dute. Gero ba beste sektore batzuetan, Bairuña inguru bezalako tokietan, eko eskema nagusia izango dira rotazioak. Eskatuko da gutxienez 140-ko azalderan rotazioiek egitea. Olako diseinatu dituzte sektore bakoitzeko olako eskema batzuk, estatu bakoitza edo behartuta dago eskema horiek eskaintzea, baina nekazari bakoitza, bueno, jarriko da eskema batean edo ez. Adibidez, norbaitek dena garia jarri nahiko balu, ba, egin dezake, baina, bueno, galduko luke importe hori, nola baita esateko.
Horren eko eskema batzuk horren abeltzaintzari lotua izan dira, beste batzuk nolapaiten nekazaritzaren arabera, neurtiko dira, hor, duzunaren arabera betire.
Bai, bai, ba, maztiak dituenak, ba, segurazki, ba, ba, eko eskema bat izango da, ba, lur hortan, bueno, belarra eta zen ustea, ez garbi mantentzea, nolabait erosioa, eta etzetasunari eusteko, eta olako esko eskema diseinatu dituzte, ba, bueno, sektore bakoitzean, edo nekazaritza mota bakoitzean. Nahiko erretza gure ustez betetzeko, baina, bueno, izango da, sustoren bat segurazki, baina badirudi malgutasun hori kontuan hartu dutela.
Bueno, ba, hoi, ez dakitik zerbait gehiago, unei buruz erran edo goraipatu nahi duzun?
Ez hori zezen, ez, azkeneko reformaren azkeneko urtea izango dela, saiatuko gara hemendik hilabete pare batera, edo pixka bat guk ere hobeki ikasten ditugunean eko eskema horiek eta horko xietasun gehiago ezagutzen ditugunean, segurazki zonaka joango gara pixkata zaltzen zer izango diren, eta, bueno, dudak argitzen, edo guk eulertzen dugura bintzat jakin arazten.
Ba, hor dago, nola nahi, horren abai, eta alare bertze kontutxuren bate badugu aipatzeko, eta, bueno, aspaldi duntan, ja, pasaren urtetik eta urte erditik errandaitekola berez, ziki, pensuen eta iguerare, izugarria izaten nahi de, eta ikusten egara ez bakarrik eta pensuena, do regaienare hortarteko, eta beste hainbat produktuena, baina nola nahi ere, gero eta kario, gero eta gorago, eta hor jakezka undiare, eta zalantzak eta abeltzainen artean.
Bai, bai, biskate hori gogoratu nahi nuen, ez? Ja, badirudi ohitu egiten garela, ez? Baina igoera izugarria izan da, eta biskat hori gogoratu nahi nuen, ez? Zenbaki batzuk jarri, goera hori zenbate gainokoa izan den ikusteko, eta benetan askotan badirudi, ba, nekazariak betik kexaka ari direla, baina arrazoiak ere badira atzetik, ez? Eta biskat hori xe gogoratu nahi nuen. Eta adibidez, ba, gehien erabiltzen diren alekiak edo garia, gararra eta hartua izango lirateke, ba, hauek urte batean, euneko lara hogei eta euneko bos baten artean hilo dira. Horrek esan nahi du iaia duplikatu egin direla, ez? Hartzen badugu referentzi bezala, orain dela 2008 bateko martxoaren, markatu otxailaren amabosta, orduan adibidez garia euneko laro, eunda laro gita bost eurotan zegoen, eta momentu honetan ja lagun eurotan dago, ez?
Lagun.
Horrek esan nahi du, markatu?
Lau egun, erranduzo?
Bai, lau egun inguru. Ez da iristen, lonja batzuetan iristen da, beste batzuetan ez, baina hortxe. Irureunda larogeita bost, alaugeunda bosteko tarte hortan daude. Orduan izugarria da, ez? Duplikatu eginda prezioa, bai. Eta horrek esan nahi du, pentsuaren prezioa ere duplikatu egindela. Ordu, ba hori ez, batzuk esaten dute, betik jakari dira nekazaria, baina ben esan dako, ez? Arrazoiak ere badira atzutik.
Badira, bai, ba, hortan, gauza gerota estuago, Felipe, ba, ez dakit, gauzkoari akabal jamateko bertze zerbait, ertze itxaropen eta itxaropen zerbait zertzeladan bat aipatzeko
bai.
Badu.
Bai, nahiko zera gelditxu da, ez, nahiko, bueno, pentsatu behar da, jatekoa beti beharko dela, ez, orduan, uste dugu nekazaritzak eta abeltzaintzak bai ala bai etorkizuna behar duela. Eta gure kongresoan esan genuen bezala, edo kongresuko leloak esan zuen bezala, ba, nekazaritza nekazarien esku nahi dugu, ez? Eta pixka bat askotan pentsatzen dugu ere, olako prezio igoerak eta olako presioak hori ere badutela helburu, ez? Nekazaritzatik ba, jende asko desagertzea, eta pixka bat inbertsio fondo hauek, eta muturra sartu nahi dute lehenengo sektorean, eta hoi bire ematea dela, ez? Eta pixka bat momentu txarrak ere izango dira, baina, bueno, gure mezua hori da, ez? Eutsi behar zaiola, eta eta jatekoa herri batek gauza garrantzitsua duela eta gure esku balin badago askoz ere hobeki ibiliko garela etorkizunean ere. Ordun, bueno, momentu txarrak pasatuko ditugu, baina uste dugu baiala bai horrek behar duela etorkizuna.
Hola, Xaba, tokiko nekazaritzaren alde, tokikoek, bertakoek eta nolapait egin, eta ikusiko, horri bulkaldi emateko beharko da, berriz ere alde guztetatik diretu.
Bai, beharko da, bai, eta gainera, hori, askotan aipatu duguna, kontsumitzailearen konplizitate hori ere behar dugu, eta pixko bat mezuak ere hortik jo behar du, ez da eskubidea da jatea, eta hortatik bizi diren jendeak ere behar du nolabait aukera, bueno, bere bizimodua aurrera ateratzeko, eta guztien artean egin behar dela argi dago.
Felipe, gaurkoan hortan utziko dugu, ba, izan ongi eta ondoko aldira hartio.
Bai, eskerrik asko zuei.
Izan ongi, adio bai, gero arte.